Tak for velkomsten. Og det er jo altid med en vis spænding, man står her. Men det er jo Guds ord, vi har foran os, også i aften. Og nu ved jeg ikke, om I har det ligesom mig. Men der er nogle sange, der faktisk er en hel prædiken. Og jeg tror nok, I vil give mig ret, når vi skal synge den sang, bagefter jeg har talt. Ja, det er også en prædiken. Så nu kan I risikere at få tre prædikener i aften. Men sangen vi her lige sang, jeg så ham som barn med det solrige øje. Der er det jo de tre første vers, der ligesom fortæller om, at jeg så ham. Og vers 3, jeg så ham, og der sønnen skalv for den hellige dommer. Og der sønnen skalv for den hellige dommer, der fik jeg kende hans særlige nåde, står det i vers 4. Og længere ned i vers 6, der er han nået dertil. Først da har jeg sagt, at til ham vil jeg ile, som grædende barn ved hans røst finde hvile. Hos ham vil jeg i min uselhed skjule, kun da fris jeg ud af fortabelsens hule. Vi skal være sammen. Vi takker dig, far i himlen, at vi hos dig har barnekår, og at vi må klynge os til dig, og at du er kommet. Ja, du har gjort det sådan, at vi kan blive friet ud, udfriet af fortabelsens hule. Og der har du kun givet os et middel, og det rækker for tiden og evigheden, og det er livets brød. Det, som du har rakt os i Kristus. Og vi beder dig om, at det må være det livets brød, som vi holder fast ved i tid og i evighed. For du har jo sagt i dit ord, at det skal aldrig forgå, men vare til evig tid. Amen. Den tekst, vi skulle være samlet om i aften, den er fra Johannes Evangeliet, kapitel 6, og det er på side 964, og det er fra vers 1. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, brød for 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her. Han har 5 bygbrød og 2 fisk. Men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig. De var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der. På samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple, samle de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med de stykker, og de 5 byg med de stykker af de 5 bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene. Amen. I Markus evangeliet kapitel 6, der hører vi om, hvordan Jesus udsender de 12 apostle 2 og 2, og hvordan han faktisk forbød dem at tage brød og penge med. De måtte kun have en skjorte på og en stav i hånden og sandaler på fødderne. De skulle ikke være afhængige af noget som helst. De skulle stole helt og fuldt på, at Gud ville sørge for dem i deres gerning. Og så drog de ud og prædikede omvendelse, uddrev onde ånder, de salvede syge og helbredte dem. Og vi kan sikkert godt forstå, at de blev træt, gik rundt i den varme, som der jo er dernede, både træt, sultne, tørstige. Ja, de havde jo alle de menneskelige behov, som alle vi andre har. Og så var det også det ved, at der kom så mange til dem, når de var sammen med Jesus, og når de var ude og prædikede, at de dårligt nok havde tid til at få et måltid mad. Og det var egentlig i den her situation, at Jesus han gør bespisningsunderet. Mange af os kristne, vi kan godt have det sådan, at vi i perioder kan slide os trætte. Vi under os ikke ro og hvile. Ikke fordi vi står i en tjeneste i Guds riges arbejde. Det kan jo godt være slidsomt nok, men der kan være så meget, vi gerne vil gøre, og det er måske netop det, der er med til at vælte læsset, om jeg så må sige. Der er så meget, vi gerne vil deltage i, så mange aktiviteter, som vi vil være med i, og vi gør det egentlig med glæde, men det kan overskygge den tjeneste og den gerning, som Gud egentlig har kaldet os til. Og i det forhold, der må vi aldrig lade denne verdens tankegang få magt over det kald og den noget, som Gud har skænket os. Der er et helt grundlæggende kald, som hører med til det konkrete kald, som Gud har rakt dig. Og det lyder sådan, kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt. Det er det, Jesus siger jo i Markus kapitel 6, vers 31. Det er et kald fra Jesus. Kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt med mig. Jeg tænkte på, da jeg læste det her skriften, hvile jeg lidt. Vil det sige, at vi skal sådan lige komme ovenpå igen og så bare afsted? Nej, sådan tror jeg ikke, Jesus mente det. Men han mente, at det er vigtigt, at vi undervejs i dagligdagen, i tjenesten, hvor han har sat os, at vi der får lagt nogle, for at sige det lidt konkret, pauser ind. Hvile jeg lidt. Men det må aldrig blive en hvile, der bliver til slaphed. En hvile, der giver anledning for kødet, om jeg så må sige. Så vi bliver grebet af alt muligt andet. For det er jo sådan, at hvis den hvile, den går hen og bliver en søvn, en åndelig søvn, så står vi i fare for, at vi ikke kan høre, når djævlen han går rundt som en brølende løve. Men kom til mig, hvile jer lidt, ofte. Og der står også et herligt vers i salme 62, vers 6. Kun hos Gud finder min sjæl ro. Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham. Og der tror jeg, vi skal være sig over for os selv, løfte en pegefinger. Hvad er det egentlig, du har gang i? Hvad er det egentlig, du har gang i? Vi vil så gerne så meget. Vi mener, vi kan det hele, men ofte bliver det noget mindre end det halve. Kun hos Gud finder min sjæl ro, for min håb kommer fra ham. I begyndelsen, der var det kun de 12, der var blevet kaldet af Jesus til at bringe evangeliet videre ud over jorden. Men nu står det altså i den situation, der var 5.000 munde, der skulle mættes. Og det var jo en umulig opgave med de 200 denarer, som der var til rådighed. En denar, det er en dagsløn, og det vil sige, at eller en daglejers dagsløn, det vil sige, at det kunne man godt leve for, tror det er nummer 70 øre. Det kan vi ikke forestille os i dag. Men man kunne få brød på bordet for 70 øre. Men der rakte jo langt fra til de 5.000. De 12, de stod totalt magtesløse. Og netop i den her situation, hvor de var magtesløse, så satte Jesus dem også på prøve. Og det må du og jeg ikke undre os over, at Jesus gør. For det er i vores magtesløshed, der vil han give os den erfaring, at hans kraft kan udfolde sig helt. Prøvelserne og trængslerne virker udholdenhed, udholdenhed fasthed og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skræmme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er skibet. Romerne 5:5. Han vil, at du skal erfare og kende og erkende, at det er alene i ham, der er frelse og frihed. Og han er ikke afhængig af vores aktiviteter eller mangel på samme. Måske kan de oven i købet være med til at hindre de ufrelste i at blive konfronteret med evangeliet. Jeg hørte forleden om en pige, der læste på universitetet, en ung kristen, og hun havde en veninde, som også læste på universitetet. Så var det en dag, at den her, hendes veninde, altså hende, der ikke var en kristen, hun sagde til hendes veninde: "Hvorfor har I kristne altid så travlt med alt det, der foregår i jeres menighed, så I ikke har tid til at være sammen med os?" Jeg synes, at det er et rensagende spørgsmål til hver eneste af os, der er kommet her i aften. Har vi så travlt med alt, at vi ikke har tid til at være sammen med dem, der hungrer efter evangeliet? For det var jo egentlig en hunger efter, at den kristne pige her, hun skulle fortælle noget mere om, hvad det egentlig var, hun tror på. "Jeg vil gerne være sammen med dig, tale med dig, men du har aldrig tid." Det blev faktisk ret alvorligt for mig. Men så midt i den her situation, hvor disciplerne stod magtesløse, så lyder det så herligt: "Der er en lille dreng her. Han har 5 bygbrød og 2 fisk." Og så kommer den voksnes rationalitet ind. Andreas' Simon Peters brors logiske spørgsmål: "Men hvad er det til så mange?" Ja, nej, hvad er det til så mange? Men det var derfor, vi skulle synge den her sang. "Jeg så ham som barn med det solrige øje." Det med den lille dreng, det er ikke nævnt i de andre evangelier. Det er kun her i Johannes evangeliet. Hvad var det, Jesus han sagde om børn? "Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig, siger jeg jer, den, der ikke har modtaget Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det." Nu siger teksten overhovedet ikke noget om, hvad det var, der fik den her dreng til at komme frem med de her 5 brød og 2 fisk. Jeg tror ikke, han har hugget madkuren fra sine forældre, som måske var med. Men det er jo så befriende. Der står bare: "Der er en lille dreng her." Der står en her, som har fuld tillid til Jesus. Ikke en barnagtig tillid, men fuld tillid. Vi har fået evangeliet betroet for intet, og vi må give det for intet. Og det var det, ubevidst, den lille dreng havde forstået, at han må komme til Jesus med alt. Læg det i Jesu hænder, sådan som det det er sådan, som det var, så lidt, som det så ud, der var jo ikke noget, han havde sagt noget at komme med, men han gik i tro, den lille dreng. Og det er jo præcis sådan, det er med os. Vi har ikke noget at komme med, når det drejer sig, når det kommer til stykket. Den lille dreng, han havde det måske også, som om, at han ville give en gave til mor eller far, med et stort smil om munden. Han kunne næsten ikke vente på, at gaven blev pakket op. Han vidste jo godt, hvad der var i indpakningspapiret, men han venter på, at mor og far skal blive glade og taknemmelige. Jeg tror også, Jesus var glad og taknemmelig for den lille dreng her. Der er glæde i himlen, hver gang en synder omvender sig. Så havde jeg en kalender derhjemme fra Bibelselskabet. Og der var sådan et lille område for oven, hvor der var nogle små billeder. Dem klippede jeg ud, fordi der ser man på de billeder, at der er for eksempel nogle både børn og voksne, afrikanere, de står der med deres åbne bibel. Og der er en lille pige, og der er en far og hans lille søn, der smiler og sidder og sammen læser i Bibelen. Ja, de blev ikke mættet med brød og vand, men de fik livets brød. Og igen måtte jeg sige til mig selv, hvordan er din glæde og taknemmelighed over for det evige livs ord, livets brød, som Jesus har skænket os? Af børns og spædes mund har du beredt dig lovsang, står der i Matteus 21. Af børns og spædes mund har du beredt dig lovsang. Og det var jo det, der skete her. Den lille drengs få brød, to fisk, det blev en lovsang. En lovsang til Gud. Og nu sagde Jesus til de 12, at de skulle få folkeskaren til at sætte sig. Matthæus og Markus, de skriver, at folkeskaren satte sig på græsset. Lukas, han skriver ikke noget om græs, som de kunne sætte sig på. Men Johannes skriver, at der var meget græs på stedet. Gør det nogen forskel, om der var ingen græs, om det var sand, om der var meget græs, om det var frodigt, eller der var ørken? Nej, for vi husker jo, hvordan Gud han mættede israelitterne i ørkenen med manna gennem 40 år. Så for Gud gør det ingen forskel, hvordan vegetationen er, eller mangel på samme. Men jeg synes, det var sådan en illustration på, at der, hvor Jesus er, Der er ånd og liv og vækst. Og det blev jeg kun glad ved os, Christian. Du nævnte det der med, jeg vil kalde det gartnerværset. For man kan altså ikke få noget til at gro, hvis ikke man vander. Og der er slet ikke, hvis ikke man får plantet det, der skal gro. Men det er Gud, der giver væksten. Og det her ved brug af livets brød, Guds ord, at der skabes vækst, ja, hvile, vækst og føde for vores sjæle. Og i den forbindelse med det grønne græs, så kom jeg til at tænke på salme 23, og det er så efter den gamle oversættelse, at jeg læser det. Han lader mig ligge på grønne vange, til hvilens vande leder han mig. Han kvæger min sjæl. Han fører mig af rette veje for sit navns skyld. På grønne vange, til hvilens vande. Jeg tror nok, der står stille vande her i den nye oversættelse. Men hvilens vande, det er ligesom for mig et stærkere udtryk, at vi må komme ind i hvilen hos Gud, mens vi er her i tiden, her i livet. Men en dag, så er vi ved hvilens vande, ved floden, ved livets træ. Det synes jeg er så stort ved det her vers. Men så tog Jesus brødene og festene, han takkede og delte dem ud, og de blev alle mætte. Og så var der oven i købet 12 kurve i overskud. De 12 kurve, de viser, at Gud har magt til i rigt mål at give jer alt noget, så I altid og under alle forhold har alt, hvad I trænger til. Og endda rigeligt til alle gode gerning. Tænk sig, at det er noget, ja, det er noget over noget. Jo mere du graver i nåden, for at sige det bogstaveligt, jo mere får du. Det er det forunderlige livets brød af Guds ord. Jo mere du graver, jo mere får du. Du kommer aldrig ned på bunden, for det er et evigt ord. Det er et frelsens ord. Men de 12 kurve minder os også om, at frelsen, livets brød, rækker for hele Guds folk. For hele Guds folk. For alle dem, som vil lade sig frelse. Både af Israels 12 stammer, og derudover en stor skare, som ingen kan tælle, af alle folkeslag, stammer og tungemål, som der står i åbenbaringsbogen. Gud gav israelitterne manna i ørkenen, når han befalede, at de skulle opbevare mannaen i en krukke. Og der skal vi lige om på side 70, 2. Mosebog, kapitel 16, side 70. Og der læser vi fra vers 32. Moses sagde, dette er, hvad Herren har befalet. Fyld et omermål med det, altså med manden, og opbevar det til jeres efterkommere, så de kan se det brød, jeg gav jer at spise i ørkenen, da jeg førte jer ud af Egypten. Og Moses sagde til Aaron, Tag en krukke, kom en hel omer manna i den, og stil den foran Herren til opbevaring til jeres efterkommere. Aaron stillede den til opbevaring foran vidnesbyrdet, sådan som Herren havde befalet Moses. Israelitterne spiste manna i 40 år, indtil de kom til beboet land. De spiste manna, indtil de nåede grænsen til Kanaan. Det var jo et tegn, men også en profeti om, at Jesus fra evighed af er det livets brød, som kan frelse enhver, som tager imod det. Det skulle efterslægten indprintes. Derfor skulle der stå noget manna ved vidnesbyrdets telt. Og til et vidnesbyrd om, at mandan ikke alene rækker for dette liv, men også ind i evigheden, og en evighed lang sammen med Jesus. Og det er i grunden noget af det samme, som beretningen om Elias og enken i Sarepta minder os om. Og der skal vi ind i 1. Kongebog, kapitel 17. Og det er på side 323. 1. Kongebog, kapitel 17. Der står der, vers 14. Krukken skal ikke blive tom for mel, og kanden ikke mangle olie, før Herren lader det regne på jorden. Det var det løfte, som Gud gav. Og det gælder i dag. Men folkeskaren, de tænkte nok, at de måtte hellere opsøge Jesus igen, for han havde jo mættet dem. Så de opsøgte ham dagen efter. Og Jesus siger til dem, det er i Johannes kapitel 6, at I søgte mig ikke igen på grund af tegn, men for at I ville have noget at spise, hvis I simpelthen ikke kan finde det. Det er på side 965. Vers 26. Jesus svarede dem, sandelig siger jeg jer, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejde ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Søg først ind i Guds ord. Lad din sjæl fylde med livets brød. Så skal alt det andet gives dig et tilgift. Og så spørger de Jesus om, hvad de skal gøre for at gøre Guds gerninger. Og Jesus understreger, at det ikke handler om deres gerninger, men det handler om Guds gerning. Det er nemlig Guds gerning, der gør, om de overhovedet kan komme til tro. Det handler ikke om mad på bordet, men om føde for sjælen til evigt liv ved tro på Jesus Kristus og det, som er korsfæstet og opstået fra de døde. Det handler ikke om klæder at iføre sig, men det handler om at iføre sig Herren Jesus Kristus, så vi ikke plejer kødet med alle dets begæringer. Alle Guds gerninger er nemlig samlet i dette ene, at mennesket må blive frelst ved tro på Jesus Kristus. For der er ikke at give noget andet navn under himlen, hvorved vi kan frelses. Men nu vil de så have et tegn for, at de kunne se og tro på Jesus. Men en ond og utro slægt kræver tegn. Og der er mange tegn i vores tid, der kan føre os ud i vildfarelse, forførelse. Ja, lede folk ud i fortabelsen. De tegn, de kommer fra djævlen. Han sender forførende ånder ud over jorden, for at overføre dem vilde, der er købt og frelst i lammets blod, for at føre dem ind på vildfarelsens og fortabelsens vej. Mennesker kan blive helbredt på mirakuløs vis. Det kan de leve på, men det kan de ikke dø på. Helbredelse og alle andre tegn frelser ingen. Det var og er alene Guds ord, livets brød, der frelser. Troen kommer af det, der høres. Det, der høres, når ånden åbner hjerterne for evangeliet. I Matteus 16, der blev det fortalt, at efter at Jesus havde bespist de 5.000, der kom disciplene til ham på ny. Og så står der, at de havde glemt at tage brød med. Men det var det, som Jesus havde forbudt dem, da han kaldte dem. Og Matteus 16. Det var fra vers 5. Da disciplerne kom til den anden bred, havde de glemt at tage brød med. Jesus sagde til dem, se til, at I tager jer agt for fariseernes og sadukæernes surdej. De talte med hinanden og sagde, det er fordi, vi ikke har brød med. Da Jesus blev klar over det, sagde han, hvorfor siger I til hinanden i lidetroende, at det er, fordi I ikke har brød med? Kan I endnu ikke fatte, eller husker I ikke de 5 brød til de 5.000, og hvor mange kurve I da samlede, eller de 7 brød til de 4.000, og hvor mange kurve I da samlede? Hvorfor fatter I ikke, at jeg ikke talte til jer om brød? De var uforstandige og tungnemme til at tro det, som Jesus havde sagt og lovet. De skulle tage sig i agt. Ikke for på grund af at blive men altså blev slået ned af nogen, men de skulle tage sig i agt for farisæernes og sadukæernes lærer. Tag jer i agt for farisæernes og sadukæernes surdej. Tag jer i agt for de falske hyrder og lærer. De går rundt, de går på rov iblandt jer med tegn og underlige gerninger. Og alt, hvad der tiltaler den kødelige menneskenatur. Men Gud skal tak, at det er hans vilje, at Jesus ikke skal miste en eneste af os, som tror på ham. Ingen kan komme til Jesus, hvis ikke Gud drager ham. Og den, der spiser af Jesu kød og drikker hans blod, har evigt liv og er gået over fra død og dom til evigt liv. Her i Johannes 6, der er det noget, du skal lægge mærke til. Det er, at efter Jesus har understreget det med, at han ikke vil miste, at han ikke skal miste nogen, som Gud har givet ham. At ingen kan komme til ham, uden at Gud drager ham. Og at der er evigt liv for den, der spiser Jesu kød og drikker hans blod. Der lyder det hver gang i vers 40. Vers 39. Han ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig, men oprejse det på den yderste dag, og i vers 40. Og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Vers 44. Og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Og om i vers 54. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Så går vi tilbage i første kongebog igen på side 323. Det var det med enken og Elias. Og der læser vi fra vers 17. For dette siger Herren, Israels Gud, nej, fra vers 14. Vi kan godt gentage det, vi læste før. Og vers 14. For dette siger Herren, Israels Gud, krukken skal ikke blive tom for mel, og kanden ikke mangle olie, før Herren lader det regne på jorden. Så gik hun bort og gjorde, som Elias havde sagt, og både han og hun og hendes familie fik føden i lang tid. Krukken blev ikke tom for mel, og kanden kom ikke til at mangle olie, efter det ord Herren havde talt til Elias. Altså hun var kommet til Elias med sin nød. Jeg ejer ikke et brød. Jeg har kun en håndfuld mel, står der op i vers 12. Og jeg har kun en smule olie i kanden. Nu samler jeg et par stykker brænde sammen og tillaver det til mig og min søn. Og når vi har spist det, så må vi lægge os til at dø. Det var deres situation. Men så får hun besked på, at hun først skal bage et lille brød til Elias. Og det gjorde hun så. Og alligevel, selvom der var brød til Elias, så blev der brød til hende og hendes søn. Lang tid efter. Og så skete der det, at sønnen blev syg, og han døde. Og enken, hun kommer naturligvis til Elias. Hvad skal jeg gøre? Hvad har jeg med dig at gøre, Guds mand? Vers 18. Du er kommet til mig for at gøre Gud opmærksom på min skyld og få min søn slået ihjel. Overlad din søn til mig, sagde Elias. Og så tog ham ud af favnen på hende. Og han bar ham op på værelset ovenpå, hvor han boede, og lagde ham på sin seng. Og han råbte til Herren, Herre min Gud, vil du virkelig bringe ulykker over denne enke, som jeg har fundet husly hos, og slå hende søn ihjel? Så kastede han sig 3 gange over drengen og råbte til Herren, Herre min Gud, lad livet vende tilbage i drengen. Herren hørte Elias' bøn, og livet vendte tilbage i drengen, så han blev levende. Elias tog drengen og bar ham ned fra værelset ovenpå, gav ham til hans mor og sagde, se her, din søn lever. Og kvinden sagde til Elias, nu ved jeg, at du er en gudsmand, og at Herrens ord er sandhed i din mund. Elias bøjede sig over den søn her, der var død. Gud bøjede sig ned til os, ved eneste af os, for at frelse os. Og han vil atter og atter bøje os ned, så længe denne jord står, så længe det hedder, at så længe det er nådetid. Jeg bidede troligt på Herren. Han bøjede sig til mig og hørte mit skrig. Han drog mig op af den brusende grav og af det skidende dønne. Han satte min fod på en klippe og gav skridtene fasthed. En ny sang lagde han i min mund. En lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte og stole på Herren. Amen. Jeg vil takke dig, far i himlen, at du bøjede dig ned over os. Os, som ikke kunne komme op af det skidende døn, fortabelsens skro. Du trak os op og satte vores fod på klippen. Skjulte os i klippen i Jesu nåde og kærlighed, så vi kunne blive oprejst til et liv med ham. Tak, at vi allerede er det, og tak, at en dag, så skal vi mødes derhjemme og altid være sammen med ham. Amen.